ក្រុមអ្នកអភិរក្សបរិស្ថានបានអះអាងថាជំនឿដែលថាសត្វព្រៃគឺជាប្រភពឱសថបុរាណដែលស័ក្តិសិទ្ធិនោះគឺជាការយល់ខុសទាំងស្រុងនិងជាជំនឿដែលនាំឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញធនធានសត្វព្រៃឲ្យវិនាសផុតពូជលោកឈិតសំអាតប្រធានអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការពារធនធានធម្មជាតិ WWF បានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ឲ្យវិទ្យុស្ត្រីកាលពីពេលកន្លងទៅនេះថាសត្វព្រៃនៅកម្ពុជាកំពុងតែរងនឹងការវិនាសបាត់បង់ព្រោះតែពលរដ្ឋយល់ខុសពីការយកសត្វទាំងនោះជាថ្នាំព្យាបាលរោគច្រើនប្រភេទនោះ
ឡងមកប៉ុន្តែអានេះជាជំនឿតតគ្នាមកណាតាមពិតទៅជាជំនឿទេវាអត់មានតន់វិទ្យាសាស្ត្របញ្ជាក់ថាអានឹងវាធ្វើថ្នាំអីឧទាហរណ៍ដូចជាពង្រូលអីទៅយកធ្វើថ្នាំអីចឹងណាចាំមនុស្សជាជឿតគ្នាចឹងប៉ុន្តែតកតងនឹងពង្រូលខ្ញុំតាមខ្ញុំដឹងនៅប្រទេសវៀតណាមគេធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅគឺថាมันមានថ្នាំឬក៏ផលប្រយោជន៍អីទេគ្រាន់តែជាជំនឿអរូបីតែมันមានការពិតទេ
លោកឈិតសំអាតបានភ្ជាប់ថាប្រទេសវៀតណាមបានពិសោធន៍លើប្រសិទ្ធភាពនៃសត្វពង្រូលហើយបានរកឃើញថាសត្វនេះមិនមានអត្ថប្រយោជន៍ផ្នែកឱសថដោយដែលពលរដ្ឋខ្មែរនិយាយតៗគ្នានោះទីផ្ទុយទៅវិញសត្វព្រៃគឺតែងតែមានជំងឺជាប់ខ្លួនហើយវាអាចជាហានិភ័យសម្រាប់សុខភាពមនុស្សថែមទៀត
សត្វព្រៃវាមានជំងឺមានអីច្រើនអញ្ចឹងណាព្រោះវាមិនមានការចាក់សាំងអីត្រឹមត្រូវដោយសត្វក្នុងស្រុកទេអញ្ចឹងកាលណាយើងញ៉ាំទៅវាធ្វើឲ្យខូចសុខភាពយើងទៅវិញណាយើងកុំជឿហើយទី2រឿងបញ្ហាថ្នាំហ្នឹងក៏មិនមានតន់វិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាច្បាស់លាស់ដែរណាគាត់កុំទៅជឿពេក
ជាមួយគ្នានេះលោកឈិតសំអាតបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យចូលរួមអភិរក្សសត្វព្រៃនិងឈប់ប្រើប្រាស់ឈើប្រណិតដើម្បីស្ថិរភាពសត្វព្រៃទៅអនាគតនិងដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារប្រព័ន្ធបរិស្ថានធម្មជាតិសម្រាប់ជាជំរករបស់សត្វព្រៃជាយូរយារណាស់មកហើយពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់អាស៊ីជាច្រើនតែងតែជឿថាក្រពះសត្វព្រៃឆ្អឹងស្នែងឬក៏ផ្នែកផ្សេងៗនៃសត្វព្រៃជាឱសថដ៏ពូកែនៅក្នុងទីផ្សារងងឹតក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសត្វកម្រមួយចំនួនកំពុងចរាចរលក្ខណៈបណ្ដាញសត្វទាំងនោះមានដូចជាសត្វពង្រូលអាញីសត្វតេះគោព្រៃខ្ទីងនិងសត្វអណ្ដើកជាដើមសត្វភ័យច្រើនត្រូវបានគេសម្លាប់រួចជាស្រេចទើបយកមកលក់ក៏ប៉ុន្តែសត្វមួយចំនួនតូចត្រូវបានគេដាក់លក់ទាំងរស់ដោយលួចលាក់និងរក្សាការសម្ងាត់បំផុតស្ត្រីជាឈ្មោះម្នាក់ប្រកបមុខរបរនេះជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអ្នកស្រីក៏ជាអ្នកដែលអះអាងថាមានជំងឺនិងទទួលបានការព្យាបាលតាមរយៈការបរិភោគសត្វពង្រូលអ្នកស្រីបានអះអាងពីប្រសិទ្ធភាពនៃសត្វព្រៃជាឱសថមួយចំនួន
ខ្ញុំគិះដល់7លីឥឡូវអស់នៅប៉ុនជើងធំខ្ញុំប្រាប់ឲ្យខ្ញុំផឹកណាវានោមក៏ខ្ញុំផឹកឯណាវាច្បាច់វាលេចនោមហូរដាក់ចានហ្នឹងហើយគេចាក់ចោលហ្មង
ចាក់ចោលហ្មងរាប់រយនេះយ
ូរឡើងខ្ញុំផឹកឯងខ្ញុំផឹកអាហ្នឹងសកាវាខ្ញុំរកកាន់សាច់ខ្ញុំស៊ីអស់ហើយខ្ញុំខអត់ធ្វើអីក្រៅពីខហេស្ងោជ្រូកចុចទេបណ្ដៃទុកអត់យូរទេឆ្អឹងតេះស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងជាខ្លាំងហ្នឹ
ងឆ្អឹ
ងតេះខ្ញុំមានឆ្អឹងលុដែរហើយបើបរូ
វាហ្នឹងមរិញ
កាត់គីកាត់ហារីកកាត់មរិញអាហ្នឹងវាទៅផ្នែកទៅខាងហ្នឹងហើយដល់ផ្នែកខាងបេះដូងមានកាត់មរិញប៉ាកែណាលេខ1ស៊ីតែ1បាត់ទៀតហើយបាត់ប្រហកទេនេះ
លោកអេងមិញអ៊ីមន្ត្រីទំនាក់ទំនងនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS មានប្រសាសន៍ថាការលើកឡើងរបស់ឈ្មោះសត្វព្រៃខាងលើគ្រាន់តែជាជំនឿតគ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុណ្ណោះលោកអេងមិញអ៊ីបានបកស្រាយស្របគ្នាទៅនឹងការបកស្រាយរបស់លោកឈិតសំអាតប្រធានអង្គការមូលនិធិសកលសម្រាប់ការពារធនធានធម្មជាតិ WWF
ក៏ឡងមកដូចយើងចាក់ដែរយើងមើលឃើញគេសត្វតេះដែលអ្នកខ្លះក៏ថាអូហូបឈាមទៅព្យាបាលជំងឺនេះយកឆ្អឹងវាមកទៅត្រាំស្រាទៅហូបទៅព្យាបាលនេះតាមពិតវាសត្វជាជំងឺខុសតែគាត់យល់ថាតែវានោះនៅតាមតំបន់ភ្នំហើយពេលណាវាមានជំងឺអីគេចេះនិយាយតគ្នាថាវាលិតជើងវាព្យាបាលជាអញ្ចឹងណាតាមពិតអានឹងជាជំនឿមួយដែលខុសហើយដែលជំរុញឲ្យគាត់នឹងចេះតែជឿហើយគាត់ទៅហូបអញ្ចឹងណា
ព្រោះតែជំនឿខុសនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែឆ្លៀតលួចបបាញ់សត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់សត្វព្រៃជាច្រើនប្រភេទដែលកំពុងរងការគំរាមកំហែងពីការលួចបបាញ់រួមមានសត្វឆ្លូសប្រើសរមាំងទន្សោងនិងសត្វខ្ទីងសម្រាប់យកសាច់និងស្នែងលោកអេងមិញអ៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រភេទសត្វព្រៃទាំងអស់ខាងលើនេះគឺពោពេញទៅដោយជំងឺហើយការយកសត្វទៅបរិភោគឬក៏ប្រើជាឱសថវាមិនបានជួយឲ្យជំងឺបានជាសះស្បើយឡើយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវាបែរជាបង្កើតជំងឺក្នុងខ្លួននិងបង្កឲ្យបាត់បង់សត្វព្រៃទៅវិញ
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាអ្វីដែលយើងសិក្សាកន្លងមកវាគឺជាជំនឿខុសព្រោះថាសត្វព្រៃហ្នឹងមួយចំនួនវាផ្ទុកទៅដោយជំងឺអញ្ចឹងកាលណាគាត់យកទៅគាត់ហូបហ្នឹងវាមិនជួយទៅដល់សុខភាពប៉ុន្តែវាប្រតិជាបង្កើនជំងឺវិញណាដូច្នេះហើយការដែលគាត់យល់ឃើញខុសវាមិនត្រឹមថាទីមួយបាត់បង់សត្វព្រៃវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពគាត់ទៀត
សត្វព្រៃទាំងនោះទោះជាមានច្បាប់ការពារនិងក្រមអភិរក្សយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែពួកវានៅតែងាយនឹងទទួលគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះទីជម្រកសម្រាប់លាក់ខ្លួនមួយភាគធំត្រូវបានលួចកាប់បំផ្លាញលោកអេងមេងអ៊ីយល់ថាការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយពន្លឿនការសម្លាប់សត្វព្រៃពីអ្នកលួចបរបាញ់ដែរព្រោះបើគ្មានកន្លែងលាក់ខ្លួនសត្វព្រៃងាយនឹងត្រូវបានគេរកឃើញណាស់ដោយសារពួកវាត្រូវការបំលាស់ទី មន្ត្រីនៃអង្គការសមាគមអភិរក្សសត្វព្រៃ WCS និយាយថាដើម្បីរក្សាសត្វព្រៃឲ្យគង់វង្សបានលុះណាតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដោយឈប់បរិភោគសាច់និងបញ្ឈប់ការទិញឬជួញដូរសត្វព្រៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2017បរិះអ្នកចំការ2នាក់ដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកៅសេម៉ាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទៅកាន់សាលាដំបងខេត្តមណ្ឌលគិរីក្រោមបទចោទសង្ស័យថាបានសម្លាប់សត្វស្វាកន្ទុយសចំនួន2ក្បាលក្នុងតំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃជំរុកដែនសេម៉ាដើម្បីយកក្រពះធ្វើជាឱសថបុរាណលោកជាសំអាងអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលការពារនិងអភិរក្សធម្មជាតិនៃក្រសួងបរិស្ថានមានប្រសាសន៍ថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគួរតែបោះបង់ជំនឿលើការបរិភោគសាច់សត្វព្រៃដើម្បីព្យាបាលរោគដោយហេតុថាជំនឿទាំងនេះមិនមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេ
ប្រហែលឆ្នាំមុននេះយើងលបីពីរឿងអាប្រទេសភ្នំនោះនាំគ្នាទៅបោកបាច់ទៅចាប់មកទៅពេលឲ្យព្រះយូរទៅដល់វាអត់សក្តិសិទ្ធិដូចយើងមិនឃើញឲ្យវាច្បាស់លាស់ក៏បាក់ទៅវិញទៅសង្កែជារបីតតគ្នាវាលំបាកពេលជំនឿការជឿជាក់តាមតតគ្នាវាអត់ប៉ះដែរអត់មានដំណាក់វិធីសាស្ត្រទេចង់ស្រាប់ថាសម័យគាត់នឹងចូលកិច្ចគូចូលរួមអាប្រទេសការជឿសាស្ត្ររបស់ដល់ពងពួកឥឡូវនេះវាចាក់មួយចំនួនវាធ្លាក់ចូលទៅនឹងអាសន្តិភាពដែលមានតែកំណោអាចផុតពូជចឹងទេបើតែនៅក្នុងប្រទេសនោះស្ថាបត្យកម្មសម្បត្តិនៃការកាត់បន្ថយជីវៈបងប្រណិតមើលអសន្តិភាពវិញសម័យជួយចូលរួមដល់គ្នាទៅកាន
់ច្បាប់ស្តីពីសត្វព្រៃឆ្នាំ2002មាត្រា49បានចែងថាហាមឃាត់ដាច់ខាតរាល់សកម្មភាពបរបាញ់យាយីបំផ្លាញសត្វព្រៃគ្រប់ប្រភេទជាពិសេសការដឹកជញ្ជូនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការនាំចេញនាំចូលយោងលើច្បាប់តំបន់ការពារនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាការបរបាញ់សត្វព្រៃប្រភេទរងគ្រោះជិតផុតពូជអាចប្រឈមនឹងការដាក់ពន្ធនាគារចាប់ពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំនិងអាចរងការពិន័យអន្តរការជាទឹកប្រាក់ពី15ទៅ100លានរៀលឬស្មើនឹង3750ដុល្លារដល់25000ដុល្លារអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានតំបន់ព្រៃអភិរក្សចំនួន46និងតំបន់អភិរក្សជីវៈចម្រុះ1ដែលគ្របដណ្ដប់លើតំបន់មាននៅខាងកើតទន្លេមេគង្គខាងជើងទន្លេសាបនិងតំបន់ខាងត្បូងទន្លេសាបតំបន់ការពារទាំងនេះមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ 7.5 ហិកតាលោកជាសំអាងបានអះអាងថាពេលនេះក្រសួងបាននិងកំពុងចុះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃវត្តមានសត្វព្រៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបញ្ឈប់ការយល់ខុសពីការយកសត្វទាំងនោះមកធ្វើជាឱសថបុរាណបន្តទៀតពីខ្ញុំបាទលីស៊ីណាវត្តឈូសត្រី FM 102